Κύριε Σδρά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Είναι, για να κατανοήσουμε λίγο και εμείς και οι ακροατές μας, είναι απορίας άξιο πώς γίνεται έτσι μια παγκόσμια, θα λέγαμε, διάσκεψη για να λυθεί ένα θέμα ή, εν πάση περιπτώσει, να διευθετηθεί κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης που πλήττει πάρα πολλές χώρες εκτός από τη δική μας, και υπάρχουν τόσες πολλές αντιδράσεις. Έχετε κάποια εξήγηση?
Βεβαίως. Κοίτα, καταρχήν να πούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ίσως η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από πλευράς ιστορικής καταρχήν, διότι στην πραγματικότητα ο οργανισμός ο δικός μας, ο οποίος είναι ο οργανισμός του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, προσπαθούσε πολλά χρόνια να πετύχει κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά η ιδέα είναι καταρχήν να φέρουμε σε διάλογο τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, τις κύριες χώρες προέλευσης και τις χώρες της υποδοχής, γιατί θεωρητικά και ουσιαστικά το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το που καταλαβαίνετε ότι απασχολεί όλες τις χώρες του κόσμου. Και καταρχήν να ξεκινήσουμε ένα διάλογο που θα γινόταν και κάποια προσπάθεια ενός παγκόσμιου συμφώνου για τη μετανάστευση, το οποίο δεν υπάρχει. Θυχτήκαν κάποια σημεία, γίνανε κάποιες προσυνεδριακές συναντήσεις και τώρα γίνονται στο Μαρακές αυτό το οποίο συζητάμε, το οποίο τελικά θα κατοχυρωθεί και επισήμως στη Νέα Υόρκη με τον επόμενο χρόνο στη Γενική Συνέλευση.
Ωστόσο, από την άλλη, εφόσον είναι μη δεσμευτική αυτή η συμφωνία, πού θα ωφελήσει?
Ναι, καταρχήν αυτό που σας λέω, καταρχήν να δούμε μια συνάντηση και ένα διάλογο των κρατών. Και παρόλο που δεν είναι δεσμευτική, είδατε ότι πάρα πολλές χώρες αποσυρθήκαν. Ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά είχαμε από την Ευρώπη, ουσιαστικά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι.
Κυρίως εθνικιστικές, θα λέγαμε, εθνικιστικοί κυβερνητικοί συνασπισμοί είναι που πιέζουν.
Είναι οι γνωστές χώρες του Βίζεγκρατ.
Ναι, ναι.
Μου έκανε εντύπωση γιατί η Βουλγαρία τελευταία στιγμή μπήκε σε αυτή την ομάδα, δεν το κατάλαβα ποτέ. Τέλος πάντων, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε, όπως και η Αυστρία, η οποία δεν μένει είναι στις χώρες του Βίζεγκρατ, αλλά την άλλη πλευρά η Αυστρία, που ξεχνάμε ότι έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, βέβαια.
Και δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολιτικά θέματα, δεν τα φύγω. Αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν, σε ένα μη δεσμευτικό κείμενο είχαμε αποχωρήσεις. Φανταστείτε λοιπόν να ήταν δεσμευτικό κείμενο από πλευράς ΟΗΕ.
Ναι, αντικατοπτρίζουν το πόσο μεγάλη απόκληση υπάρχει στη φιλοσοφία διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, έτσι.
Έτσι είναι, και το χειρότερο από όλα, από ό,τι είδατε, αν με ξέρετε, της είπα, την Ευρώπη έχουμε το πρόβλημα.
Ναι.
Όχι στις άλλες περιοχές του κόσμου. Ούτε η Αφρική, ούτε η Ασία, ούτε η υπόλοιπη Αμερική, ούτε η Αυστραλία δεν είχαμε αυτή την αντίδραση που είχαμε από μερικές χώρες της Ευρώπης που δυστυχώς είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλώς γεωγραφικά στην Ευρώπη.
Αυτό γίνεται, κύριε Σδρά, γιατί καλείται η Ευρώπη να διαχειριστεί πολύ μεγάλο όγκο μεταναστών.
Αν δείτε, τελικά και αυτό παραμύθι.
Ναι.
Αν δείτε τον παγκόσμιο χάρτη και τις μεταγενήσεις του Λισμπόν, θα δείτε ότι το κομμάτι που έρχεται προς Ευρώπη είναι μάλλον το μικρότερο παρά το μεγαλύτερο.
Mm-hmm.
Οι μεγαλύτερες μεταγενήσεις γίνονται μέσα στην Αφρική. Έτσι, για να πάρετε και να πάρουν ναι. και οι ακροατές μια ιδέα.
Ναι.
Οι μεγαλύτερες μεταγενήσεις γίνονται μέσα στην Ήπειρο της Αφρικής. Εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα νούμερα και επίσης έχουμε μεγάλα νούμερα και από νότιο προς βόρειο Αμερική
ναι,
και από νότιο. Από νότο προς βορρά στην πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Εκεί είναι μεγάλες μετακινήσεις. Τώρα, οι μετακινήσεις προς Ευρώπη, ίσως λόγω της κρίσης, αν θέλετε, που είχαμε το 2015 και το 2016, όπου είχαμε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους που περάσανε, αυτό όμως έχει να κάνει και με τον πόλεμο στη Συρία και με την προβληματική περιοχή γενικότερα της Μέσης Ανατολής, Ιεμένη, Αφγανιστάν, Ιράκ κλπ. Δηλαδή, είχαμε μια ανθρωπιστική κρίση που αφορούσε περισσότερο ανθρώπους που ανήκουν στο προσφυγικό στις προσφυγικές ομάδες και όχι αμυγός μεταναστευτικές, θέλοντας να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να φύγουν λόγω του πολέμου, λόγω των βομβαρδισμών κλπ. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε εντύπωση ότι έχουν μεγάλα νούμερα προς Ευρώπη, και πάλι αν το σκεφτείτε αναλογικά με τον πληθυσμό της Ευρώπης, έτσι, το οποίο είναι 500 εκατομμύρια κόσμος πόσο είναι συνολικά όλη η Ευρώπη, δείτε συγκριτικά πώς ήρθαν. Δηλαδή, είναι ελάχιστο το ποσοστό που μπήκε τελικά. Παρόλο που μας φάνηκε πολύ, γιατί μπήκε σε μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι.
Γι' αυτό και γίνει. Γενικά υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη και λόγω των πολιτικών που τελευταία υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει ένας διάκριτος λαϊκισμός, υπάρχει, ξέρετε, ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα τέτοιο είδους γενικότερο πνεύμα. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις αποχωρήσεις από τη συζήτηση που πραγματικά τα επαναλαμβάνω, ένας διάλογος προκειμένου να φτάσουμε σε ένα κοινό, πώς το λένε,
σε μια συμφωνία.
Συμφωνία, επειδή είναι βαριά η έννοια της συμφωνίας, τέλος πάντων ένα κοινό σκεπτικό, ας πούμε, που αφορά όλες τις χώρες του κόσμου, την πραγματικότητα. Καταρχήν πρέπει να δούμε τη μετανάστευση όχι ως πρόβλημα. Δηλαδή η μετανάστευση δεν είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται να λυθεί. Είναι μια πραγματικότητα που χρειάζεται όμως διαχείριση. Και διαχείριση αυτή τη στιγμή δεν την έχουν, δεν είναι στα χέρια των κρατών. Είναι στα χέρια των διακινητών, τα ξέρετε, ναι. Αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές.
Να ρωτήσω, κύριε Έσδρα, να ρωτήσω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν να πούμε ότι ο ολοκληρωμένος τίτλος αυτού του Παγκόσμιου Συμφώνου είναι Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση. Και εγώ ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν επειδή ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο, αν υπάρχει κάποιο πετυχημένο παράδειγμα χώρας ή χωρών που έχουν καταφέρει σε αυτό το τομέα αποτελέσματα.
Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ και διαφόρων ιστορικά περιόδων και διαφόρων διαφορετικών περιοχών. Δηλαδή, καταρχήν η μετανάστευση προς υπερατλαντικές χώρες τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν με συγκεκριμένα quotas, δηλαδή με συγκεκριμένα νούμερα από συγκεκριμένες περιοχές κλπ. Το παράδειγμα της επίσης της κυκλικής μετανάστευσης που είχε γίνει στην Ευρώπη είτε στην Γερμανία και το Βέλγιο κλπ. Μιλώντας για τους μετανάστες εργάτες, που εντάξει μπορεί να μην ήταν τελείως πετυχημένο διότι υπήρξαν κάποια ανθρωπιστικά θέματα σε σχέση με τους ξένους εργάτες, κυρίως στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε νόμιμος τρόπος να πάει κάποιος κάπου να δουλέψει βάσει ενός συμβολέου και μετά να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Αυτό ήταν την λεγόμενη κυκλική μετανάστευση, όπου γινόταν καθαρά για λόγους εργασίας. Αλλά και πέρα από αυτό, έχοντας καταρχήν χωρίζοντας γενικότερα τις μετακινήσεις των ανθρώπων σε καταναγκαστικές και όχι, όσον αφορά τις καταναγκαστικές που είναι η προσφυγιά, ναι. Καταλαβαίνετε, είναι απλό το θέμα. Άμα έχεις πόλεμο, θα έχεις και προσφυγικές ροές. Το θέμα είναι ότι η λύση εκεί για να μην χάνονται ζωές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην πεθαίνει ο κόσμος προσπαθώντας να σωθεί, θα πρέπει πάντα να δημιουργείται ένας διάδρομος ασφαλείας από τη χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη σύραξη προς τη χώρα που υπάρχει σωτηρία. Που δεν υπάρχει συνήθως και προσπαθούν οι άνθρωποι όπως να φύγουν από τον πόλεμο. Και όσον αφορά τις... επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο προς τα πόλεμα δυνατόν πιο γρήγορα, όσον αφορά λοιπόν την άλλη κατηγορία που αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι για οικονομικούς κυρίως λόγους ή για λόγους άλλους, όχι όμως σε σχέση με δίωξη κλπ. Ώστε να θεωρούνται πρόσφυγες, μετακινούνται από μια χώρα σε μια άλλη, εκεί βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και επίσης υπάρχουν και πολλές προτάσεις. Επαναλαμβάνω, όταν ας πούμε υπάρχουν θέματα δημογραφικά, ας πούμε, ή θέματα που έχουν σχέση με την, με την κοινωνική ασφάλιση, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, να μην αφήσετε τα ανθρωπιστικά, πρακτικά. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχεις, ξέρω εγώ, 2,5 εργαζόμενους για να συνταξιούχο ή κάπως έτσι. Και δεν το έχεις. Τι πρέπει να κάνεις. Όταν το δημογραφικό σου πάει πολύ χαμηλά, έχεις πολύ λίγες γεννήσεις. Μιλώντας για την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Άρα λοιπόν εδώ τι κάνεις, δημιουργείς τέτοιου είδους προοπτικές και προγράμματα ώστε δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους από χώρες οι οποίες δεν έχουν θέμα δημογραφικού ούτε θέμα
ασφαλιστικού
να μπορούν να μετακινούνται σε άλλες χώρες με έναν νόμιμο τρόπο, με νόμιμα χαρτιά, με έτοιμα να ξέρουν πού θα πάνε, τι να κάνουν, με προδιαγραφές τις οποίες θέτει η χώρα υποδοχής. Δηλαδή αν η χώρα... Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Πριν από μερικά χρόνια η Γερμανία είδε ότι έχει στην αγορά εργασίας ανάγκη από κομπιουτεράδες, έτσι για να πούμε απλά. Ναι. Και έκανε μια ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου χώρας, όποιος είχε αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή ήξερε γερμανικά, ήξερε αυτό, ήξερε εκείνο, ήξερε τ' άλλο, να μπορούσε να κάνει έτσι τις κατατόπου πρεσβείες και προξενίας της Γερμανίας, όπου και έτσι έδωσε τις λεγόμενες πράσινες κάρτες που είναι οι άδειες παραμονής στη Γερμανία σε 45.000 ανθρώπους. Από την Κορέα, από το Πακιστάν, από την Ινδία, δεν έχει σημασία από πού ήταν. Αν ναι. Έκανε το διαβέσεις που της ήθελε για την αγορά εργασίας. Τέτοιου είδους προγράμματα λοιπόν βοηθάνε στο να υπάρχει μια νόμιμη και ρυθμιζόμενη μετανάστευση που θα βοηθάει και τους μεν και τους δε. Και τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να υπάρχει μετανάστευση προς όφελος όλων.
Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες χώρες που αποχώρησαν, ορισμένες βέβαια διευκρίνησαν τους λόγους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμαστε το μεταναστευτικό. Άλλες έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ σύμφωνες με διατάξεις του συμφώνου, όπως ότι θα απαγορεύονται οι αυθαίρετες κρατήσεις. Θα επιτρέπονται συλλήψεις μόνο ως ίστατο μέτρο, κάτι που ξέρουμε ότι αποτελείται συνήθη πρακτική εδώ. Έτσι, συλλαμβάνονται οι άνθρωποι για να μπουν στη διαδικασία και κρατούνται, ξέρουμε με ποιες συνθήκες και για πόσα χρόνια, για να μπουν στη διαδικασία με χρονοβόρες διαδικασίες να καταθέτουν τα αιτήματά τους για άσυλο και ούτω καθεξής.
Έτσι όπως το λέτε, είναι και ο καθένας για δικούς του λόγους, αλλά κυρίως προσπαθώντας να μην μπει σε μια ομάδα χωρών οι οποίοι θα δείξουν μια θετική έτσι, αντιμετώπιση στην μετανάστευση. Θέλουν να δείξουν το πιο αρνητικό τρόπο, το πιο, ίσως γι' αυτό και αποφεύγουν να πάνε σε τέτοιου είδους φόρα.
Κύριε Ενστρά, ναι.
Είναι σε κάθε θέμα πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα πολιτικής και πώς το βλέπει ο καθένας. Αλλά ανθρωπιστικά και πρακτικά και ουσιαστικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι και όλες οι χώρες προκειμένου να μπορέσουν να συζητήσουν. Εδώ δεν συζητάμε, όπως είπαμε, για δεσμεύσεις, αλλά τουλάχιστον για έναν τρόπο διαχείρισης.
Να βρεθεί ένας κοινός τόπος.
Ναι, ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Εστρά.